Oasa. Odsjaj dana.
Prijateljstvo je uzajamnost u svakom pogledu. To je jedno veliko poverenje i znači biti tu za nekoga kad ste mu potrebni.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, u kojoj razgovaramo s našim gostima i tragamo za njihovom dobrotom i umješnošću. Naša gošća, koju želimo da vam predstavimo, rodila se u Zagrebu 1941. godine. Tu je završila gimnaziju i upisala fakultet. Na početku studija počinje da radi i kao najavljivačica na televiziji Zagreb i kao spiker na Radio Zagrebu. Udajom za Milana Langa seli se u Beograd, gdje 1967. godine počinje da radi na televiziji Beograd. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu engleski jezik i književnost. Bila je jedna od najpopularnijih voditeljica 80. godina u bivšoj Jugoslaviji. Radila je u informativnom programu, a dugo godina bila je saradnik, voditelj i urednik u kulturno-zabavnom i kontakt programu. Pamtimo je i kao voditelja kvizova brojnih festivala. Ljubitelji filma sjećaju je se i po ulogama u Moja luda glava, Vuka Vuča, Bez Miše Radivojevića, Bombaši Predraga Golubovića. Sada je u penziji. Naša gošća je Dunja Figenwald Puletić, s kojom je u jednom beogradskom kafiću razgovarala naša novinarka Marica Lalović.
Gospođo Lango, dobro veče.
Dobro veče.
Hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme za slušaoce Radija Republike Srpske i što ste nam pružili priliku da se ponovo podsjetimo i da vratimo one koji su znali i da naučimo one koji nisu znali. Koliki je bio vaš doprinos razvoju radiotelevizije kao medija, da podsjetimo slušaoce na vašu izuzetnu biografiju, posebno u segmentu zabavnog i revijalnog programa u TV medijima, ali i na početku nekako stiče se utisak da ste nam negdje nestali od 1999. godine. Nema vas, ne vidimo vas, pa gdje ste i šta radite?
Nije tačan utisak da me nema. Nema me u privatnom životu zaista od 1999. godine iz vrlo jednostavnog razloga, jer sam otišla u penziju pa sam se posvetila nekim drugim stvarima i relativno malo izlazim. Kad izlazim, izlazim potpuno privatno i ne na javne skupove, sem kad baš insistiraju. A što se tiče medija, naprotiv, neverovatno, ali istinito, ja sam, od kad sam postala, ne postala, nego radila na tome da postanem i uspela urednik, pa i odgovorni urednik u televiziji, sam se svesno i svojom voljom povukla sa ekrana. Imala sam u jednom serijalu nedeljnog popodneva editorijale, kasnije sam radila modni magazin gde sam također imala editorijale, dakle sasvim male uvodne neke komentare, najave i tako, već zna se što je editorijal, ali me nije bilo na malim ekranima. Međutim, otkako sam otišla u penziju, bolje rečeno otkad je ponovo televizija buknula u punom jeku, otkad ima toliko mnogo kanala, nema kanala, to ne znači ja sam svuda otišla, ali koji me nije zvao. To je neverovatno do koje mere sam baš prisutna u tim celovečernjim emisijama. Sam na kraju već rekla, zamolila administratora izvesnog, meni bliskog, da napravi sajt i da ima, ljudi i kolege imaju podatke, pa i neko koga zanima. Moja priča, da ne bih morala da idem gotovo po kućama, što bi rekli Momo Kapor ili Arsen Dedić, dok su se još intenzivno družili, jer sam prepričavala svoju biografiju tako intenzivno i tako često u celovečernjim ili celopopodnevnim ili jutarnjim programima raznih kanala, da mi se učinilo stvarno da više nemam šta da kažem i da me je dosta.
Evo, nadam se i čim ste pristali da govorimo za Radio Republike Srpske, da ćete sa nama ponovo podijeliti neke trenutke iz vašeg života, neke zanimljive, neke manje zanimljive. Pa evo da se vratimo početcima. Ono što sam ja pronašla negdje bilo je da ste imali želju da postanete glumica, čak ste bili član Pionirskog kazališta u Zagrebu. I zašto ste se predomislili?
Reći ću vam najiskrenije, to mi je inače manir u životu koji me doveo tu gde sam, bilo to dobro ili loše. Dakle, nisam prošla na prijemnom ispitu, nisam smatrala da treba da sad ponavljam da li ta želja da budem glumica nije bila dominantna u nekakvom mom razmišljanju o budućoj profesiji ili prosto sam verovala komisiji pa sam mislila da nemam talenta i ne treba da idem negde gde me neće. Ne znam, nisam sigurna, upisala sam filološki fakultet iste te jeseni i više o tome nisam razmišljala.
A pohađali ste i u ranim godinama baletsku školu?
Jesam. Pa istina, moja ljubav je bila i balet i gluma. Ja sam završila i baletsku tu školu koju sam pohađala, završila, bila sam u Pionirskom kazalištu, pa kasnije u Omladinskoj pozornici istog tog kazališta u Zagrebu i igrala zaista, volela sam i taj život i glumu i naravno sve ono što je ona predstavljala, taj svet knjige, mašte, uzbuđenja, međutim nisam dramatično doživela trenutak u kojem sam videla da me nema na spisku, prosto sam krenula dalje, što znači ja sam redovno studirala prvu godinu fakulteta i to je jedino godina koju sam dala redovno, ja sam i dalje polagala u junu, ali kao vanredni student, ali sam zato otišla na audiciju u Radio Zagreb, tamo sam položila audiciju i to audiciju koja je značila jedan vrlo temeljan test iz opšteg obrazovanja, pa onda naravno i audio test. A prethodno, da, ja sam to i zaboravila, u stvari, onog momenta kad sam ja pala na Akademiji glumačkoj u Zagrebu, otišla sam na audiciju za najavljivačicu, bila je tada 5-godišnjica televizije Zagreb i prošla sam sa Jasminom Nikić, koja je tada isto postala najavljivačica Radio Televizije Zagreb. Bila sam to izvesno vreme, baš na 5-godišnjicu sam najavljivala program. Odmah oni su bili vrlo srećni izborom koji su napravili sa nas dve kao pojačanjem. Međutim, u jednom momentu mi je Mario Fanelli, pokojni reditelj, rekao da ima utisak da sam zrikava i da bi trebalo da odem da malo pogledam šta je to sa mojim očima i ja sam onda otišla s televizije da bi potom konkurisala na radiju i bila izvesno vreme na radiju kao novinar i kao speaker.
Radili ste vijesti, dnevnik, radili ste festivale u Opatiji i Zagrebu. Što ste najviše voljeli da radite ili možda da vas pitam gdje ste se ipak najbolje osjećali?
Da, ja sam onda na velika vrata po drugi put ušla u televiziju. Zvali su me sa radija da dođem na televiziju i počela sam sa vestima i dnevnikom. Onda sam prešla, doduše radila sam i Zagrebački festival i Opatijski festival, sve je to bilo tada na saveznom nivou, ali iz Beograda je radio Mića Orlović, ja sam bila predstavnik Zagreba, bile su kolege iz Ljubljane, radili smo zajedno Opatijski festival, Zagrebački mislim ne, radila sam verovatno isto sa Oliverom i sa Ljubom Jelčićem sam radila isto. Radila sam i specijalističke neke emisije, tada već programe, međutim sam vrlo brzo, 67. se udala za Langa i prešla na televiziju Beograd i Pogledajte čuda, to je tada bilo vrlo jednostavno. Došla sam, dogovorila se, njima je bio potreban još jedan speaker da kompletiraju ekipu dnevnika i tako sam došla opet u informativnu redakciju i počela praktično isti posao da radim, isto neke specijalne emisije sa Skaletom Mitićem čuvenim i te neke novogodišnje svečane informativne emisije i naravno vesti, odnosno novosti i dnevnik. A tada sam radila Beogradsko proleće, pa sam suspendovana što sam to radila, mada je to pre toga bio običaj, ali eto, desilo se da meni to zamere. Kao bilo je neozbiljno da vodim jedan festival zabavne i džez muzike. Meni se čini da je to sjajan festival koji afirmiše domaću zabavnu i džez muziku. Radili su ga Bubiša Simić i gospodin Peca Vujić, ljudi koji su to majstorski organizovali. Zaslužni su za to da je posle ne znam nija koliko godina dugo postojalo Beogradsko proleće, pa evo sad ponovo se organizuje neka vrsta tog istog festivala. Dakle, radila sam to, zbog toga sam suspendovana, da skratim priču, pa sam 3 godine bila najavljivačica kao po kazni. To je kod mene tako išlo gore-dole, ali nekako ipak do kraja uzlaznom linijom, bar se meni tako čini kad se osvrnem, da bih potom posle 3 godine suspenzije prešla u redakciju umetničko-zabavnog programa, koja se kasnije zvala kulturno-zabavni program, pa ne znam, kontakt program, menjala imena, ali suštinski to je bila, da, zabava. U jednom vrlo pozitivnom smislu, da tako kažem, zabavni program koji je bio zaista i kulturni i edukativni i brinuo o sastavu porodičnom i o tome kada se u koje vreme emituje, pa je tako bio profilisan. Imala sam različite uloge u toj redakciji koju je vodio u to vreme Mališa Marinković, čuveni urednik Beogradske televizije, i nekim vrhom verovatno bi moglo da se nazove 70. godina, kad sam postala voditelj nedeljnog popodneva. Pre toga sam radila sve moguće festivale, razne zabavne programe, kvizove, 3-4 serijala kviza sam vodila. Kad sam počela da radim nedeljno popodne, tad sam valjda postala prvi na platnom spisku voditelj u Jugoslaviji, ne samo u Beogradu ili Srbiji, nego u Jugoslaviji, jedini voditelj na plati. Tada je to tako bilo. Auditorijum je, bez obzira što je bilo manje kanala, bio ogroman, ili možda baš zato. I dakle, vrh je bio nedeljno popodne do tog momenta gledanosti, u jednom momentu čak prevazišao gledanost drugog dnevnika, koji je bio čuven po intenzivnom praćenju gledališta, a smenjivali smo se sa Zagrebom i ubrzo i sa Sarajevom. Tako smo svake treće nedelje imali emisije.
Učili ste dikciju, artikulaciju, vještinu govora, scenske pokrete, pohađali časove stranih jezika. Koliko je to bila vama prednost u poslu kojim ste se bavili?
Iskreno rečeno, nadam se da se to videlo na poslu kojim sam se bavila i doprinelo uspešnosti neke moje, da kažemo, televizijske karijere, a da ne bude neskromno, mislim da ona to jeste, gledajući sa današnjeg aspekta, jedna zaokružena priča, ali mislim i da je to nešto što je neophodno za takvu vrstu posla i da sa takvim jednim paketom treba doći pred kamere i mikrofon, a ne učiti se pred kamerama i mikrofonom. I to može, ali to onda ide na račun gledališta, na račun kvaliteta programa. Mislim da nije ekonomično. Sve što sam rekla da treba da se donese kao paket, to stoji. Međutim, ništa od toga neće preći takozvanu rampu ukoliko vi niste ličnost. Ličnost uvek pre i posle svega. Pravo na pogrešku, apsolutno, može da ima svako, veću ili manju, ali ličnost je ta koja će i to da pokrije.
Hoćete li nam otkriti tajnu, jeste li se pripremali za te emisije, za te velike projekte?
Medij kao takav u kojem sam radila i ostvarila svoj radni vek jeste sklon improvizacijama u svakom smislu, i tehničkim i tehnološkim i u ljudskim resursima na licu mesta i svake vrste. Međutim, to su neke improvizacije iznenađenja. Postoje i improvizacije koje treba tako da izgledaju, a u suštini su pripremljene. A šta znači priprema? Jesam se pripremala, dakle, da odgovorim direktno na vaše pitanje. Uvek sam se vrlo temeljno pripremala. jer tek tako kad ste pripremljeni i baratate viškom podataka, vi ste kadri da u svakom momentu reagujete kako treba, da postavljate pitanja, da se snađete umesto gosta. Mnogi gosti su imali tremu ili su prosto imali blokadu u nekom momentu ili se nešto desilo pa ne mogu da dođu. Improvizaciji je uvek bilo mesta, ali nažalost moram da kažem da mnogo nekih aspiranata, prosto ne bih da kažem kolega, aspiranata na tu vrstu posla, smatra da je improvizacija stati i pričati svašta, znate, i pričati sad do sutra bilo šta. Nije to improvizacija. Improvizacija je kada govorite smisleno i kada to gledalište ne primećuje tu improvizaciju, nego prosto program teče kao da je tako planirano.
U to vreme pripreme su bile, pretpostavljam, teške i obimne. Nije bilo interneta, nije bilo Googla, nije bilo pretraživača. Moralo se biti po dokumentacijama, moralo se razgovarati sa ljudima. Pa kako su tekle te neke vaše pripreme? Što vam se u tom vremenu činilo najzanimljivijim?
Netipično možda za moju generaciju, ja jesam čovek koji radi sa kompjuterom, koji se IT svim vrstama, dakle, informativnih tehnologija služi i vrlo rado divim im se, naravno, nisam se rodila sa njima, trebalo i to savladati, ali da, ipak najviše volim, bez obzira, knjigu, pisanu reč i sreća to što ta moja ljubav je mogla samo da mi pomogne u poslu. Dakle, postoji dokumentacija, postoje moje lične knjige koje sam u životu pročitala, a postoje podaci o ljudima o kojima želite da saznate. Postoje kolege, postoje dokumentacije po redakcijama novinskih kuća, u dokumentaciji televizije je bilo isto tako vrlo sređenih podataka kojima ste mogli da se poslužite za pripremu. Dakle, to meni nije padalo teško. Pisana reč je bila uvek za mene prva, pa onda izgovorena. Nisam počela da radim kao dete, a počela sam da čitam, pišem, proučavam knjige i da se prosto volim sa knjigama.
Dunja, okušali ste se i potvrdili i kao glumica. Šta je bio izazov da odete u te vode, u tu sferu? Da li je to, sad ja pitam ovako već unaprijed, da li je to ono što je, na primjer, u televiziji bilo piši, briši, a na filmu je to ipak nešto za vječnost?
Pa nisam tako razmišljala, moram priznati. Da, dobra misao, ali nisam ja tada iz tih razloga snimala filmove. Mislim iskreno da nisam ni snimala svojom nekom ambicijom i željom, kad se osvrnem. Jednostavno, moj lik je bio sve prisutan u to vreme, puno sam radila i reditelji su na neki način smatrali da sam im možda sasvim zgodna kao poznato lice. To se i danas radi na sve strane, ljudi poznati se pojave u nekim epizodama serija veoma gledanih. Mislim da je na taj način možda iskoristen moj lik, a meni je svakako onda to bilo podsjećanje na ono što sam mislila da će da bude moja primarna profesija i bilo mi je zabavno i drago da se to okušam i u takvom nekom poslu. Ali to su sem jedne uloge koja je bila glavna, a scenariju je pisao tadašnji moj suprug Milan Lango, poznati novinar i filmski scenarista. Ove dve su uloge bile ravnopravne sa još pet, recimo, drugih glumica, i to profesionalnih, ja mislim, ali su bili poznati reditelji, jer moje filmove, da tako kažem, moje filmove, to je tako jedan sitni segment u mojih 38 godina rada. Toliko imam staža priznatog, a mislim da sam radila puno više, da ne kažem da radim dan danas tako gostujući, eto, i sad kod vas. Dakle, htjela sam da kažem da kako god su to bile nebitne neke uloge u filmskom životu Srbije ili Jugoslavije, Srbije svakako u to vreme, što se mene tiče, to su radili poznati reditelji. Vuk Vučo je radio taj film u kojem sam igrala glavnu ulogu, Luda glava, a Miša Radivojević je radio film Bez. Predrag Golubović, pokojni, je radio, doduše i Vuk je pokojni, je radio film Bombaši.
Gošća naše emisije Dunja Figenvald-Puletić, televizijskim gledaocima poznatija kao Dunja Lango. Dunja je jedna od najpopularnijih televizijskih voditeljica na prostorima bivše Jugoslavije. Prešla je put od najavljivačice, preko vijesti, dnevnika, brojnih kontakt emisija, vodila je kvizove, festivale, uređivala je jednu od najgledanijih emisija bivše Jugoslovenske radiotelevizije Nedeljno popodne. Dobili ste mnogo nagrada, mnogo priznanja. Uglavnom se uvažavalo i mišljenje publike, ali i mišljenje kritike u to vrijeme, iza kojih je neke nagrade su one iza kojih je stajala struka, neke one za kojih je stajala država. Dobili ste i status umjetnik voditelj Srbije.
Da, dobila sam taj status. Mene je samo iznenadio, nisam ni znala da može da bude umjetnik voditelj, ali očigledno su smatrali u tom udruženju da mi to treba dodeliti. Mislim da je to bilo 80. godine i ponosim se. Radila sam ja dosta estradu, ali znate, estrada se danas gleda kao nešto pežorativno. Estrada nije, ljudi prosto ne prevode tu reč, bukvalno, šta ona znači. Tako bi mogla da se kaže da je, nego je estrada nešto, neka loša, novokomponovana narodna muzika. To tako se čita sada ta reč, a to nije to. Pogotovo ne u vreme kad sam ja bila voditelj raznih estradnih programa, direktni prenosi mnogih koncerata, zabavne, džez muzike, događanja iz raznih mesta, televizijski su isto mogli tako da se smatraju estradom s obzirom na vrstu gostiju koji su bili, ali ako vam kažem da su vokalni solisti tada bili Lepa Lukić ili Cune Gojković ili Silvana Armenulić ili Beba Selimović, onda ćete shvatiti o kakvoj se vrsti umetnika koji su pevali sjajne narodne pesme, o kakvim je umetnicima bila reč. Pa, a u suštini mislim, sad kad razmislim da sam tu estradnu nagradu dobila, one godine kada je bio zemljotres u Rumuniji, ja mislim, tada su sve programi, sve priredbe, svi koncerti, svi filmi, sve projekcije prekinute u Beogradu. Jedino što se održalo, i to su sutradan novine pisale, to je bila modna revija u hotelu Jugoslavija koju sam vodila. Da, uzgred, mnoge modne revije sam vodila i posebno naš veliki kreator koji je baš u visoko dolazio i ja sam dolazila sa njim, sa svojim ekipom manekena, radili smo u toj modne revije i te fabrike kože koja je imala divnu kožnu konfekciju, a Aleksandar Joksimović je bio taj koji je sjajne modele kreirao, i torbi i garderobe, i putovali su po inostranstvu i zaista je bio internacionalno priznat. Dakle, tu nagradu, kažem, dobila sam tako što sam uspela da zadržim ljude koji su počeli da ustaju u sred revije, zatresla se pozornica u hotelu Jugoslavija, manekeni su zastali u sekundu uplašeni, a ja sam rekla, pamtim tu rečenicu, jer naravno sam se i ja uplašila, izgledalo je kao da sam besomučno hrabra. Rekla sam, pa budite ljubazni, sedite, dozvolite da ovo prođe onako kako smo planirali, da svi zajedno pogledamo jednu lepu kolekciju Aleksandra Joksimovića, a seizmolozi će verovatno sutra zabeležiti ili još noćas da je negde bio zemljotres. Svi su seli i kasnije uživali na koktelu, mislim da se malo više alkohola potrošilo zbog stresa koji su ipak na neki način doživjeli.
U vašem profesionalnom životu bilo je vrlo teški trenutaka. U jednom periodu ste bili skinuti sa programa, pa ste se vratili, pa opet problemi, pa ste onda i sami zatražili 1999. godine da odete u penziju.
Da, i tada sam verovatno pogrešila, jer to je bio trenutak kad više nisam mogla. Znači, nisam pogrešila u odnosu na sebe, ja dalje nisam mogla i kraj. Ali da sam ostala, mislim da bi se možda napravila neka dobra revalorizacija svega onoga što sam radila, jer u suštini to što mene nije bilo, to je bio čisti mobbing, sad neću govoriti iz kog ugla. Pa drugo i medije je takav da verovatno se uvek našao red nekih ljudi koji su čekali na to moje mesto, tako da, mislim, to govorim totalno bez gorčine i bez ikakvog ličnog sad neke traume ili čega sve to deo jedne karijere, jedne profesionalne priče koja je iza mene. Ali verovatno da je to bilo.
Kada ste se vratili na TV, radili ste modni magazin koji se na vrlo specifičan način bavio modom. Afirmisali ste domaće stvaraoce i pokušali ste da nekako se bavite i etnokulturom. Kako danas gledate na poplavu velikog broja modnih časopisa i TV emisija, ali koji pokušavaju da nekako, ajde da upotrebim taj izraz, budu u trendu?
Pa pre svega trend je nešto što ja svakako ne stavljam na prvo mesto. Ja sam govorila o modi kroz istoriju i o stilu. o načinu života. A trend, da, svaki put smo dotakli naravno iz raznih segmenata i trend prosto kao belešku. Ako je sad trend postao, a očigledno jeste dominantan, onda to nešto govori o društvu, ne našem, nego ukupno o trajanju vrednosti, o pogledu na vrednosti. Ne bih da zvučim kao što vole da kažu da stariji ljudi na neki način ne umeju dovoljno da cene mladost. Naprotiv, imam troje dece, četvoro unučadi i svo moje biće i sve moje emocije i misli su okrenute ka mladima preko njih, ako nikako drugačije, a naravno i inače. Taj sam program radila i dopadalo mi se to što sam radila. Imala sam mladu ekipu, volela sam svoje najbolje znanja da prenesem mladima uvek, dakle bez obzira na svoj status, a u suštini sam ga radila u trenutku kad su me zvali da se vratim posle suspenzije od 4 godine, kad sam otišla sa 1000 i nešto, ili koliko ih beše, ili 100 ili nešto, ili 1000 i nešto, više ne znam, kolega na prinudni odmor 92. godine ili prve, od 91. do 93. dakle trajao taj teror nad raznim ljudima koji su sklanjani bez ikakvog objašnjenja, preko noći, bez rešenja i tako. Dakle, tada i 4 godine sledeće nisam radila i vratila se i ponuđeno mi je, ja sam isto se vraćam na mesto odgovornog urednika sa kojeg sam tada skinuta. Međutim, dobila sam, ne znam nija šta, neki minorni zadatak, onda sam ja rekla ne, neću to da radim, ali bih nešto smislila što bih mogla da radim. Još sam uvijek bila puna energije, pogotovo akumulirane od nerada profesionalnog. Znala sam uvijek da iskoristim vreme, naravno, u nekom pametnom poslu. I eto, to sam smislila tako, da je modni magazin sa Nedom Todorović, koja je pristala vrlo rado da sarađuje, ne prvi put sa mnom. I lepo je prošao taj modni magazin, prekinut je bombardovanjem.
Da zaokružimo priču o televiziji pitanjem, da li danas gledate televiziju kao obični gledalac ili ima u vama još uvijek onog profesionalnog? Odnosno, da li ste kritični prema onome što vidite?
Pa verovatno da jesam malo kritičnija, znate, jednom policajac, uvijek policajac, tako i jednom televizijski novinar, urednik, voditelj, šta god na drugi način gledate, samo sam vrlo selektivna, tako da sebi zaista dozvoljavam ugodne trenutke uz mali ekran, jer to bar nije nešto što se mora raditi. Ako ima nešto pametnije, ne nađem neki izbor tog trenutka na televiziji, naravno da čitam i radim razne druge pametne stvari.
Verujem da često prođemo pored spomenika, spomenika ljubavi prema slobodi, podignutih onima koji su ostali u ratu, radujući se i mrzeći ga. Neka vremena ne izbrišu vatromet nekih davnih želja, neka se sliju sa onim danima i naši dani puni veselja. Još samo pokoji žuti list, padne po beloj mermernoj ploči, lagano idem, prolaze imena, ali na svakome zastanu oči. Tu leže srca, svest, ideali, njihova mladost, želje i htenja. Da li smo do danas ispunili njihove zahteve i poverenja? Skoro će suton, koraci tonu, na pločniku vrvi nova mladost. Je li to ono što su hteli, dajući sebe za jednu radost? Još samo pokoji žuti list, padne po beloj mermernoj ploči. Lagano idem, prolaze imena, ali na svakome zastanu oči. Tu leže srca, svest, ideali, njihova mladost, želje i htenja. Da li smo do danas, do danas ispunili njihove zahteve i poverenja? La 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 la.
Oaza.
Gošća naše emisije je Dunja Figenvald-Puletić, televizijskim gledaocima poznatija kao Dunja Lango. Dunja je jedna od najpopularnijih televizijskih voditeljica na prostorima bivše Jugoslavije. Prešla je put od najavljivačice, preko vijesti, dnevnika, brojnih kontakt emisija, vodila je kvizove, festivale, uređivala jednu od najgledanijih emisija bivše jugoslovenske radiotelevizije Nedeljno popodne. Vjerujem da vam neće smetati da se sada vratimo malo na vaš privatni život. U Beograd ste došli kao Lango. A kada ste prestali da nosite to prezime i zašto?
80. O tome nisam nikad ništa rekla. Rekla sam samo jednom baš u intervju za Politiku, nedavno, pre par godina, nekoliko godina, jedan kolega me pitao o tome. Pa ništa, naprosto, to više nije bio taj odnos, nije bila ta porodica, nismo to bili mi i to je to. To je bukvalno rečenica, čini mi se, koju sam i tada rekla, to je to što osjećam. I mi razveli smo se bez skandala i bez buke i halabuke. A posle 5 godina sam se udala ponovo.
To sam upravo htjela da vas pitam, kada ste postali Puletić?
Da, 85.
Možemo li iz ovoga da porazgovaramo malo o tome šta je za Dunju ljubav, kako je osjeća, kako je prima i kako je daje?
Pa znate, ko sam ja da opišem, ali da, pitali ste me šta je za mene. Pa za mene je jedno apsolutno poverenje, prijateljstvo i naravno požrtvovnost svake vrste. Govoriti o emocijama nije moj stil, tako da zaljubljivanje, ljubav, to se zna šta znači, podrazumeva se. Ali ovo je deo koji čini zajednički život i to je uslov da bih sa nekim mogla da razmišljam o zajedničkom životu.
Jeste li uvijek bili spremni da to i dajete?
Nadam se da jesam. Možda sam bila i suviše stroga, jedino u nekim svojim očekivanjima. Sad bi, kad ovako iz nekih zrelih godina razmišljate, bila verovatno tolerantnija prema ljudskim manama. Grešiti je ljudski, ali Bože moj, svako prema sebi se ponaša i trudi se, pogotovo kad je brak i kad su deca tu pored, da uradi najbolje što misli da je tog trenutka dobro za decu, za tu zajednicu malu, za budućnost.
Pomenuli ste da imate 3 djece i 4 unučadi. U vrijeme kada su rođeni vaš sin i vaša kćerka, njihova imena su izazivala veliko interesovanje i mnogo pitanja. A zašto su vaša djeca Istok i Srna?
Pa Istok je zato što sam čitala Finžgara pod slobodnim suncem i taj staroslovenski junak me impresionirao i to ime je ostavilo traga. Eto, tako zapamtila sam ga i činila mi se da ništa manje od toga ne može da bude ime koje će nositi moj sin i moje prvo dete. A Srna je pre svega postoji i lik takođe, ali takođe sam pročitala i znala, međutim ipak moja izmišljotina, jer to nije nešto što sad ima veze sa mojim doživljajem moje ćerke, nego prosto sam imala utisak da će da izgleda tako i nisam se prevarila. Rodila se srna. A Luka, ja nisam odustala od tog nekakvog potpuno intimnog doživljavanja imena dece. Kroz organizam sam prosto provukla, kroz taj stomak koji sam nosila. Luka trebalo da predstavlja jednu mirnu Luku, jedan život koji sada nas troje zajedno, naravno i čovek sa kojim sam, sa Lukom, koji je bio Lukin otac, koji je nažalost pokojni, jednu mirnu zajednicu, jednu Luku, pa zato. A plus je i slava mog supruga Puletića, Sveti Luka, pa je to i njemu se jako dopalo.
Pomenuli ste malo prije da ste im jako posvećeni. Kako se ogleda ta vaša posvećenost prije svega djeci, a onda naravno i unucima?
Ja sam govorila naravno o svom stavu prema njima, o svojim emocijama, o svakoj misli i nekoj vrsti požrtvovnosti u posvećivanju svog vremena, ali ne bukvalno. Ja nisam ona baka koja od jutra do mraka čuva unučad. Niti mislim da je to potrebno, nego sam baka koja im otkriva uvek nešto novo, nešto lepo, čini mi se i nadam se nešto pametno, i oni vole da se druže sa mnom. Ali kako je moj mlađi sin, još uvek nas dvoje živimo zajedno, onda sad sve više otkrivam da moja deca se naravno druže sa mnom, odrasli ljudi smo, sad smo prijatelji, ja tako kažem, mada mislim da roditelj mora uvek da bude roditelj dok su deca, a kasnije naravno da se postavlja kao ravnopravno ljudsko biće odraslo. Ali sam htjela da kažem, otkrila sam da u stvari moji unuci dolaze zbog Luke najviše, jer je on divan prema njima i sad njima se on sviđa, mladić koji svašta može što oni još uvijek i ne mogu, pa im to valjda imponuje i imaju svoje priče i svoje igrice i tako. Više ne znam koliko stalno dolaze i rado kod nas, mi govorimo o unucima i unučicama, zbog mene, a koliko zbog Luke, a koliko dobro zbog atmosfere ukupne i našeg druženja.
Vašu kćerku znamo kao glumicu, ona se provjerila i dokazala. Jeste li nekako ohrabrili taj njen put ili ste negde imali rezerve u njihovom izboru njihove budućnosti?
Pa iskreno, ja bih više volela da je Srna mogla nešto što će manje emocija da je troši u životu, da odabere kao profesiju. To je kao roditelj potpuno sam sigurna u to. Mislim da i moja mama nije bila očarana što sam ja radila posao koji nema radno vreme, koji ima svoje stresove, mimo uobičajenih stresova poslovnih. Ideal koje moja mama lansirala je bilo zatvori svoju fioku pa idi kući. U stvari mislila je svoj dnevnik školski, budi profesor pa prevodi kod kuće ako želiš još više ili kreativno i tako. Međutim, eto, ja nisam poslušala, išla sam, radila sam ono što je mene privuklo i tako isto i Srna. Ja sam se čak našla dok je bila devojčica u situaciji da nekad nešto joj pomognem zato što me ona to zamolila, ali nikad u životu sa moje strane nije, odnosno od mene nije došla sugestija neka takva. I Srna je jedna srećna, naravno, odrasla osoba, glumica, majka, sve što jeste, spisateljica, ali ja bih volela da je i njen život na neki način možda lagodniji.
Šta ste im, dok su bili djeca, savjetovali? Kako da idu kroz život? S čime da se nose? S čime da se bore? Da li da od nečeg odustaju?
Pa bojim se da ja nisam idealan čovek, oni su nekako mislili možda je trebalo budemo opuštenija, ležernija. Ja jesam, oni su birali i eto i moj treći sin, ali mislim da su uvek nekako pratili dok su bili jeli mlađi u situaciji da biraju i da razmišljaju o tome šta ću ja da kažem, ideju šta bih ja na to rekla i da li će mi se dopasti. A volela bih da sam mogla da budem malo povučenija, pa da o tome ne moraju uopšte da misle. Nisam ja komentarisala nikad na način da bi to njima bio teret. Ništa što su radili, naprotiv, mislim i trudila sam se da budem podrška. Ali imam utisak da im je bilo dosta važno uvek šta će biti moja procena i šta će biti moj sud. A možda je to nekad teret. Tako da tu neki, taj neki fini balans u tome da kažete što mislite, da provučete nešto što mislite da je dobro, a da to ne bude nešto što je kao vaše očekivanje, je teška igra i težak zadatak.
A gdje ste pronalazili snagu i energiju za iskušenje koja je nosio život?
Pa ne znam ni ja pravo da vam kažem. U tome što je život sam po sebi naša obaveza, a onda ako vas još obdari zdravom i pravom decom, unucima, vašim elementarnim nekim zdravljem i mogućnošću da se izborite sa svakodnevnicom, mislim da najčešće ne bismo smeli da imamo.
Da li ste nekad negde i od čega odustajali?
Mislim da je moj problem što teško odustajem. Kad već govorimo o životu, mislim da bi mi bilo ugodnije samoj sa sobom kad bih ponekad mogla reći, e sad ja sam učinila sve, dalje od ovoga ne može, i odustala. Ja se suviše iscrpljujem kad sam ubeđena da nešto treba da se uradi, trudeći se da to i postignem.
Jeste li vjernik?
Da li sam vernik? Ne.
A recite, što je za vas prijateljstvo? I kako ga njegujete i imate li danas prijatelja?
Imam razne kategorije prijatelja. Prijateljstvo je uzajamnost u svakom pogledu. To nije nešto što vi tog sekunda možete da vratite ili da dobijete. To je jedno veliko poverenje i znači biti tu za nekoga kad ste mu potrebni. A može da bude i ispijanje zajedničkih kafa. Postoje različiti nivoi prijateljstva, razmena mišljenja, da li o društvenim pitanjima, da li o kulturi, sve jedno, putovanjima, svetu kao takvom. Kad sam rekla društvenim, ajde da kažemo i političkim. Ali jako sam probirljiva, imala sam uvek prijatelje, imam i sada, imam prijatelje sada recimo 50 godina, ali je mali broj ljudi koji su ostali moji prijatelji ili ja njihov, što zbog života, što zbog raznih promjena koje je život doneo per se, a neke stvari se i potroše.
Jeste li spremni da praštate i šta možete oprostiti?
Da. Pa valjda jesam. Zaboravljam teško, ali da, mislim da mogu da oprostim.
Ima li nešto u vašem životu i kroz vaš život što biste rado zaboravili ili što biste voljeli da se nije desilo?
Volela bih da sam mogla jednostavniji život da imam za svoje troje dece ili petero, jedino to, na nekom privatnom nivou. A čak i to nije zavisilo samo od mene, pa a kamoli u širem smislu život. Dakle, možda postoje stvari koje su mogle da, sasvim sigurno postoje da izgledaju drugačije, možda bolje, možda jednostavnije, ali to je taj jedan moj život takav kakav je. Trudila sam se da budem poštena prema sebi, prema svima oko sebe, a vrlo požrtvovna i ne znam, nije kako bih rekla, ne, suviše mi čak banalno da kažem, dobra, dovoljno široka prema najdražima.
Rekli ste da ste uvijek mnogo čitali. Šta danas čitate i da li se vraćate nekada pročitanim knjigama?
Pa samo citatima, ne stižem, toliko toga imam na svom noćnom ormariću 20 knjiga koje još nisam otvorila, znate, na redu, čekam na red da ih pročitam, pa onda nešto pravim selekciju šta mi je kad potrebno jače štivo, lakše štivo i tako. Trenutno mogu vam reći čitam Teju Obrecht, ovu našu devojku koja je u Americi dobila književnu nagradu, knjigu koja me dosta zaokupila.
Pred kraj ovog razgovora moram da vas pitam nešto što bi vas, mislim, pitali svi naši slušaoci. U čemu je tajna vašeg uspjeha? U čemu je tajna vaše ljepote i nečeg što zračite i danas posle toliko vremena i nekih godina koje su ostavile trag, ali na vama se ne vide?
Oh, mislim, hvala na tolikoj silini komplimenata. Ne znam šta bih mogla da vam kažem osim, pa ja zaista ne znam. Ja sam se trudim da negujem svoj ambijent, pre svega ljude oko sebe, pa onda sebe naravno. Trudim se da delujem pristojno. Umela sam da budem ekstravagantna kad su to zahtevale prilike vezane za posao. Inače sam u suštini prilično jednostavna i hvala vam zaista ako vi, vaš utisak je takav kako ste ga izgovorili, to mi daje opet situaciju da se dobro osjećam. Mislim da nema nikakve tajne, ja sam temeljna poprilično u svemu, pa onda jedino eto i u toj nekoj, u tom nekom obraćanju pažnje na svoj izgled. Ali moram vam reći da se ja ujutro sa svetuširanjem ne spremam više od 20 minuta, tako da...
Moram da vas pitam to, u stvari to sam konstatovala i rekla jer zaista jeste tako i mislim da to ljudi koji vas svakodnevno vide mogu isto to da zaključe. Pitanje, šta mislite o ovom što sve češće imamo bake koje stare kao barbike? Jeste li pristalica plastičnih operacija noževa?
Znate šta, nekih sitnih, elementarnih intervencija, ako je to moguće uraditi, a da se ne promeni lice, izraz, biće ljudsko, ja odobravam. Već da ne govorim o tome ako je zdravstvena ili ne znam neka preterana gojaznost ili bilo šta, to je medicinski indikovano verovatno. Ali barbika, znate, pokušavati sa 70 godina biti devojčica, to, šta reći o tome, to je isto smešnije nego kad, ono je bar ljupko kad devojčica od 3 godine štikle mamine obuje pa se igra, pa da li vam je to prilično za izlazak van kućnih vrata, a ovo je još i tužno, ovo je ljupko, ovo je tužno, ali jednako smešno. Ne znam, nisam ja osoba koja bi trebalo da docira i da ljude uči šta i kako. Vi me pitate, govorim o sebi i o svojim stavovima, pa govorim, a nikome ništa ne preporučujem. Suština je i ono što je najvažnije u mom životu, u stvari, uvek bilo, sad ste me prosto naveli da malo introspekciju jaču napravim, je sloboda. Znate, i to je nešto najvrednije i to je nešto što najviše cenim i to sam se trudila da dam deci. Zato kad samo kritički kažem da možda su nekad osjećali ako je moj stav drugačiji kao teret ili ne znam kao nekakvu obavezu, onda ne, to nije dobro zato što je suština samostalnog vođenja svog života. Tako treba podizati mlade ljude da razmišljaju o sebi, da se osamostaljuju, da budu spremni da stanu iza svog mišljenja, svog dela. Eto, to je nešto. I mislim da sam se uspela izboriti ovako onako što se dešavalo u poslu, u krajnjoj liniji, to je nebitno potpuno. Ja se jesam izborila za neku svoju slobodu uvek i do toga držim neizmerno.
Da li je Dunja srećna? Može li se sreća izraziti? I šta je sreća uopšte?
Ja se ne bih usudila definisati sreću. Ako se probudite ujutro i ništa ružno, daj Bože vam se nije dogodilo ni vama, ni nikom vašem, ni okolini, ni vašoj zemlji, ni vašem gradu, ni čovečanstvu, pa onda to je valjda sreća dovoljna da sami sebi u okviru toga onda nešto osmislite da vam bude dobro.
Dunja, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Molim, hvala vama na interesovanju za moju malenkost. Nadam se da nisam bila nametljiva, suviše pričljiva. Malo sam se odvikla od medija koji samo čuje glas i tekst, ali odgovarala sam na vaša pitanja, pa ako sam bila neskromna u nekom trenutku, onda to će slušaoci da mi oproste. A pozdravite puno. sve koji slušaju Radio Republike Srpske.
Hvala još jednom.
I ovdje je kraj naše oaze u kojoj nam je gošća bila Dunja Figenwald Puletić. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste i večeras bili s nama, s vašim prijateljima, Maricom Lalović, Dejanom Šušićem i Jadrankom Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja za vas, za vas.